Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riisom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Mening når vi tilskriver ting helt naturlig, men dersom vi utsettes for ubegrenset frihet og mange valg, forstyrres denne prosessen. Vi blir tvilende, noe som skaper både misnøye og en viss nervøsitet. Hvilke faktorer hindrer oss I å leve et meningsfullt liv, og hvilke faktorer med på å skape mening? Det var tema for et arrangement på Brygga I Tvedestrand, en regntung onsdag I september 2018. Igjen var det Human-Etisk Forbund som inviterte til en spennende samtale som et av mange tilbud under Human-Etiske uker I Agderfylkene. Det var et koselig lokale, og jeg hadde en hyggelig samtalepartner. Hun heter Siv Johansen, og hun medlem av lokallaget og primus motor for det som kalles Kystkulturuka I Tvedestrand. Hun også lokalpolitiker og jobber med enskilde mindreårige flyktninger. Vi skulle forsøke å nærme oss meningen med livet på en meningsfull måte, og det ingen lett oppgave. Det kan bli spennende, men det kan også bli bare sur. I dette tilfellet synes jeg at samtalen var ok, men opptaket ble bare sur. Jeg la telefonen min alt for nærme opptakeren, noe som la et lag av støy over lyden. Jeg hadde tenkt å få kastet disse episodene, men så fikk jeg hjelp av en lydtekniker som klarte å reparere litt på skadene. Det ikke god lyd, men det mye bedre enn det det var. Jeg legger det uansett ut, og så får de støysensitive vente noen uker til det dukker opp episoder uten så mange forstyrrelser. Jeg vil også nevne at det jeg her kaller for samtaler ofte ligner mer på monolog fra min side. I utgangspunktet jeg bedt om å holde et foredrag, men det har jeg ikke noe lyst til. For meg det lettere å komme på sporet av noe viktig dersom jeg har en sparringspartner underveis. Og derfor disse arrangementene lagt opp som samtaler I hermetegn. Med andre ord så det altså meningen at jeg skal si mest. Så ubalansen I taltid handler ikke bare om at jeg tar alt for mye plass. I forkant av arrangementet I Tvedestrand hadde vi forberedt publikum på tema og postet en artikkel som vi skulle ha som utgangspunkt for vår samtale. Denne artikkelen vil jeg også starte ut med I denne episoden. Første del blir derfor opplesning av en artikkel som heter «Fra frihet til meningsløshet». Artikkelen en variant av et tema jeg har skrevet mer inngående om I min nyeste bok som heter «Psykologens journal». I journalen tar jeg for meg mening og meningsløshet, og jeg undersøker tematikken fra mange ulike perspektiver. Dersom du hører dette og mer interessert I eksistensielle spørsmål, så håper jeg at du anskaffer deg psykologens journal og klikker deg inn på webpsykologen.no. Her får du alle mine bøker til best pris med gratis frakt og rask levering. Du betaler ikke bøkene online, men du får den eller de I posten med vedlagt faktura. Da håper jeg at du forberedt på en time hvor du sannsynligvis finner meningen med livet. Før jeg oppsummerer artikkelen og tar deg med til Tvedestrand, skal Raymond og alle som elsker Raymond sette scenen og forklare de mest grunnleggende problemene som omkranser meningen med livet.
Look, it turns out Allie doesn't want to know how we get here. She wants to know why we're here, why God put us on Earth. And she's waiting for Ray to answer her.
What's wrong with you? It's simple.
Oh, okay, yeah. We're going to learn the meaning of life from a guy who once threw his shoe at a swan.
That's called protecting your sandwich. Listen to me. Here's what life is. You're born, you go to school, you go to work, you die. That's it. That's all. Cannoli Marie.
Listen, we're not talking about what we do while we're here, Dad.
Yeah, yeah, the big question is why we're here in the first place. You know, I've spent many a night lying in bed thinking about this kind of stuff. Life's imponderables. Where are we? Where are we in the big scheme of things?
I think Allie's too young to be worrying about things like this.
No, I'm proud of her. I love it that she's such an independent thinker.
If she's so independent, why can't she figure this out herself?
Ray, listen, just get up there and tell her that God put us on Earth to help each other. It's simple, it's direct, it's a good way for her to live her life.
What are you talking about? That doesn't answer anything. Well, what are you telling me that God said, Earth, let's see, what should I put there?
That's your God?
Yeah.
No way. It's got to be deeper and cool. Hello, I'm God.
Keep going, Raymond. I think you're a wonderful God.
Thank you. Thank you. So what did God say? Hey, I'm going to put some humans on Earth so they can help each other. Or I could just skip humans altogether and go hit a bucket of balls.
Oh, I know. It's all in the Bible.
You ever think about space? What is it? Is it really endless? I mean, if you had a spaceship, could you go flying and flying through space forever?
Why don't you give it a shot?
I'm not kidding around here. I mean, how could space go on forever? And if it doesn't, then what's at the end, huh?
Stop it, Robbie. You'll give yourself a tummy ache.
What about the beginning of time? What was it before that? Before time? Nothing? I mean, what is nothing? How could there be nothing? This doesn't bother anybody else?
Okay, everybody, listen to me. Listen. In the beginning, God created the heaven and the earth. Okay, okay, okay. Let there be light. Okay, 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 okay. It might take me a minute more.
A minute more? Marie, religious scholars spend their entire lives trying to answer this question. You're not just going to flip through the Bible and find the meaning of life.
Oh, ye of little faith. That's in here somewhere, too.
De fleste av oss opplever at vi har fri vilje og mange valg. Noen vil også hevde at moderne mennesker har mer frihet og flere valg enn noensinne. Eksistensfilosofien hevder sågar at et moderne menneske dømt til frihet. Det betyr at mennesket i stor grad må velge å utforme sitt eget liv på egen hånd. Tidligere ble mennesket styrt av religion, familiebånd, tradisjoner og sosiale forventninger, men i vår tid står individualisme og frihet til å velge i høysetet. I alle fall i vår del av verden og i den vestlige kulturen. For noen oppleves dette som en enorm mulighet til å realisere seg selv, uten for mye motstand fra sosiale forventninger og ytre begrensninger. Men for andre kan denne friheten føles som et himmelropende ansvar som medfører en indre usikkerhet. Når man hele tiden må velge ut fra seg selv, uten at man har noen retningsgivende prinsipper eller livsveiledere å forholde seg til, kan det bli en tung bør å bære. Og hvis det ikke ligger noen føringer for hva man skal velge blant de utallige valgmulighetene, kan livet virke nærmest tilfeldig, og dermed meningsløst. På den måten kan for mye frihet ramme mennesket med en indre uro som kanskje kan kalles eksistensiell angst. Hvem jeg, og hvordan skal jeg velge mitt liv? Er det mitt ansvar å gi livet mening? Hvordan skal jeg klare det? Er livet meningsløst? Den amerikanske psykologen Barry Schwartz, som jeg har nevnt her i podcasten flere ganger før, skriver om valgets kvaler i boken som heter The Paradox of Choice. Poenget til Schwartz at faktorer som tidligere var relativt stabile parametre som vi ikke kunne gjøre så mye med, har blitt omgjort til valg. I dag kan vi velge partner, religion, karriere, bosted, holdninger hvordan vi ønsker å presentere oss selv I sosiale medier. Fordelene mer frihet og mindre sosial determinisme som skaper urettferdig fordeling av goder. Folk ikke lenger låst fast til sin bakgrunn, men står fritt til å velge sin egen kurs. Dessverre har medaljen også en bakside. Det slett ikke sikkert at mennesker så gode til å ta valg, og det en av ulempene med flere valgmuligheter. I møte med mange valg kan vi lett ta feil. Konsekvensene av feil valg ikke alltid så store, men noen valg kommer til å forme resten av livet vårt. Flere muligheter gir større sannsynlighet for å trå feil, og mange kommer til å tenke som følger. Hvordan kunne det gå så galt når jeg hadde så mange muligheter? Her det spesielt tre psykologiske forhold som spiller inn ifølge Schwartz. Nummer 1. Hvert valg krever mer innsats. Vi bruker mer tid og opplever at det mer på spill, noe som gjør valgprosessen mer anstrengende. Nummer 2. Det større sjanse for å gjøre feil. Nummer 3. De psykologiske konsekvensene av feil større fordi vi lett klandrer oss selv. I boken Stumbling Upon Happiness skriver sosialpsykologen Daniel Gilbert om det han kaller den overraskende vitenskapen om lykke. På Harvard gjennomførte de en studie hvor de ga studenter et kurs I fotografering. De tok 12 bilder hver og fremkalte dem I et mørkerom. Deretter valgte de ut de to beste bildene og forstørret dem opp på to store lerret. Nå fikk studentene vite at de kun fikk lov til å ta med seg ett av bildene hjem. Det andre bildet skulle tilhøre universitetet og sendes til et sted hvor det ble oppbevart. Her deler man studentene inn I to grupper. Den ene gruppen får vite at de må velge ut ett bilde, mens det andre bildet får de aldri se igjen. Den andre gruppen får også lov til å velge ett bilde, men de får beskjed om at det lov til å ombestemme seg og bytte bilde I løpet av de fire neste dagene. Spørsmålet hvem som blir mest fornøyd med bildet de har valgt. Gruppen som velger uten muligheter for å ombestemme seg, rapporterer tre dager senere at de veldig fornøyd med bildet sitt. Gruppen som grubler på om de valgte rett bilde, og hvorvidt de skal bytte bilde, langt mindre fornøyde. Selv etter at fristen for å bytte bilde forbi, de misfornøyde med bildet. Gilbert mener at mening og lykke noe vi tilskriver ting helt naturlig, men dersom vi utsettes for mange valg, forstyrres denne naturlige prosessen. Vi blir tvilende, noe som skaper både misnøye og en viss nervøsitet. Mange valg kan gjøre oss lykkelige fordi vi får mange gode muligheter, men samtidig kan mange valg gjøre oss ulykkelige fordi det forstyrrer vår evne til å sette pris på det vi faktisk velger. Dette en type innsikt som folk flest mangler. Hvis vi får spørsmålet om å være med på et kurs med bindende påmelding, eller et tilsvarende kurs man kan melde seg av etter hvert, velger vi kurset som gir oss muligheten til å angre. Det vi ikke vet at deltakerne på det bindende kurset høster en sterkere følelse av mening, tilfredshet og verdi. Sannsynligvis gjør dette seg gjeldende på flere områder I livet. Dersom du på jakt etter en livsledsager, og du bruker en sjekkeapp eller Tinder som verktøy for å finne den rette, risikerer du kanskje å gå deg vill I valgmuligheter. Men hvis du på date, informerer smarttelefonen din deg om fem andre potensielle kandidater I nærheten. Et godt partnerskap bygd på tillit og forpliktelse, de som hele tiden holder døren på gløtt, I tilfelle det skulle dukke opp et bedre alternativ, mister sannsynligvis en del av kvaliteten på det forholdet de har. Noen sier at gresset alltid grønnere på andre siden av gjerdet, men sannheten vel at gresset grønnest der det vannes. Mange valg kan så forringe livet på en måte vi kanskje ikke hadde forutsett. Motsatt ser man ofte at mennesker som har for lite frihet og for få valgmuligheter, også rammes av meningsløshetens harde hånd. Dersom livet noe som hele tiden tvinger oss I bestemte retninger, og vi opplever lite egenkontroll, kan man lett føle seg som et løv I vinden. Man blåser av sted I de retningene skjebnen bestemmer, og meningen med det? En følelse av ikke være agent I eget liv vil drepe mye av vår motivasjon og livskraft, og da veien til depresjon og meningsløshet kort. Frihet med andre ord ikke noe man bør ha for mye eller for lite av. Det var den innledende artiklen. Nå skal vi ta turen til Tvedestrand, hvor jeg snakker med Siv Johannessen om meningen med livet.
Jeg har ikke tenkt å si så veldig mye mer enn det. Da vil jeg bare ønske velkommen til, hvis jeg husker riktig, Sondre, var det Livre først, eller var det Risholm først?
Risholm
først, og så Livre. Mm. Psykolog, webpsykologen, hvis jeg kan si det sånn. Hvis du har lyst til å si det mer om deg selv etterpå, så skal du få lov til det. Du har invitert til en samtale om hvordan en kan leve et meningsfylt liv. Og først så vil du nå snakke en times tid med Siv. Siv Johansen, som de fleste kjenner, men som styremedlem I lokallaget I Mannheim I Forbund. Da vil jeg bare overlatt over ordet til dere og sette dere I gang. Vær så god, og velkommen.
Så for det. Veldig koselig sted. Og et veldig enkelt tema. Akkurat skrev en bok hvor etter kapitlet handler om hva meningen med livet. Så hvis man lurer på det, så kan vi bare kjøpe den boka. Og så lese konklusjonen. Men vi snakket her nå, så hørte jeg at Anders Torp var her I fjor og fortalte sin historie ut fra den Jesus-soldaten-boka, tenker jeg, som jeg har lest og var veldig fascinert av. Men jeg og han har på en måte nesten gått motsatt vei, da. Han har gått fra et veldig sånn strengt religiøst system og ut av det. Og jeg har gått fra å være på utsiden og prøvd å gå inn I det. Så jeg har gått motsatt vei. Det vært min reise. Og det var fordi at jeg I utgangspunktet var litt sånn rasshølatist en periode, sånn som man når man ungdom. Og sånn som jeg hvis man Richard Dawkins. Sånn at jeg var liksom litt for amper anlagt når det gjaldt religion. Og så jeg så opptatt av jeg psykolog, jeg jobber med å hjelpe folk til å bli en bedre variant av seg selv egentlig. Og jeg var ikke spesielt god variant av meg selv, men jeg drev også kritiserte folks tro på en sånn nedlatende måte. Så jeg hadde et ønske om å gjøre noe med meg selv, min egen arroganse egentlig. Og så hadde jeg en sånn, jeg hele livet hatt en sånn interesse for de store spørsmålene. Spesielt fordi jeg veldig redd for å dø. Jeg vil helst ikke dø, jeg vil unngå å dø. I hvert fall utsette så lenge som mulig. Så da slår jeg på en måte to fluer I en spekk. Så for 10 år siden så skrev jeg alt jeg mente om religion og hvor dumt jeg synes det var. Og så brukte jeg noen år på. Og så etter det så har jeg brukt 5-6 år I menigheter for å prøve å motbevise. Eller prøve å argumentere mot meg selv. Da. Og for å legge an det tema da, så meningen med livet en tematikk i den boka, og det fordi det et av de mest kjente argumentene, et av de problemene jeg støtte på, var jo når du går inn I menighetslivet, jeg hadde tenkt å bare gå inn der og prøve å lese et sted I en selvhetsbok at det lurt, det kan være lurt da, til å gå inn I en forsamling og tenke at du den eneste som ikke opplyst, og alle andre har svaret. For da lytter du litt mer til folk I stedet for å forklare hvorfor du tar feil da. Nå skulle man velge mellom å ha rett og ha gode relasjoner og når det gjaldt religion så hadde jeg dårlige relasjoner men trodde jeg hadde rett så jeg ville det skjønt at man lever lenger hvis man har bedre relasjoner så det ikke så viktig jeg rett kanskje så det var det jeg tok med meg inn i frikirken spesielt inn I menighetslivet og da var det hadde vært masse bibelgrupper alt for kurs og at 30 timer samtale med pastor, som også har blitt en podcast som heter Pastoren og psykologen, hvor jeg har diskutert disse tingene. Men jeg ble så konfrontert på mitt eget livssyn. Og så sier jeg, livssyn, jeg ikke med livssyn, for jeg livssynsmøntral. Men de fleste ateister, de en form for, de tror på naturvitenskap, de naturalister. Jeg tror på at verden naturlig og ikke overnaturlig, så da har du rett, jeg en naturalist. Og når du da går videre inn der, så og følger litt sånn Sam Harris og sånn, så viser det at det jo alt egentlig determinert eller tilfeldig. Så vi får problemer med fri vilje. Så når man dykker lenger og lenger ned, så ser man at alt jeg gjør, alt jeg sier, til og med slutt av denne setningen, på en måte forhåndsbestemt fra The Big Bang oppover, på en måte, at alt som et billiardbord, hvor alt en årsak fører til en ny, en til en tredje, og så videre. Så alt de gjør, det ikke noe plass til fri vilje I et rent naturalistisk univers. For det deterministisk, eller indeterministisk, altså med mindre tilfeldigheter. Og når jeg tenker sånn på det, at jeg ikke har noe fri vilje, og at alt bare gener og evolusjon og overlevelse, og så videre, så mister livet litt farge for meg, merket jeg. At det var litt trøvlete, for da et par som har vært Hvis man har lest Sam Harris, den frivillige boka hans, det egentlig en pamflett som 10 sider eller noe, han kaller det en bok. Men i hvert fall så er det vanskelig å ikke la seg overbevise om at vi har faktisk ikke noen fri vilje, så alt er bare forhåndsbestemt. Og jeg satt og skrev om dette, og fordypet meg etter sånn kona min, og klokka var sånn 11 på kvelden, så er hun, jeg går og legger meg, og så kysser hun meg, så jeg elsker deg, sier hun, og så tror jeg stirrer litt sånn betuttet på henne på en måte. Og så, ja, jeg legger meg, og så klarer jeg ikke å svare, så blir det sånn, ja, hva er det for noe? Og så klarer jeg til slutt, så ja, jeg skal legge meg snart, jeg også. Men det som foregikk inni hodet mitt, det var jo sånn, her kommer du gående inn som en biologisk robot, og sier du elsker meg, for det er du programmert til, for vi har 3 barn, og ingen av oss klarer å ta vare på de alene, så vi er nødt til å holde sammen, så dette er en del av ditt overlevelsesprosjekt, så her er det både nevrokjemi og ulike årsaksfaktorer, som til slutt sier at du elsker meg, men det betyr ingenting, for du har ikke noe fri vilje, og hvis du ikke har fri vilje, så kan du elske meg på ordentlig. Du bare sier dette som et resultat av masse tilfeldige årsaksfaktorer, og da følte jeg, da blekner kjærlighet litt, hvis vi skal virkelig forstå det ned til nevronnivå, og det er ikke noe gøy. Og der har jo de kristne et mye bedre svar, ikke sant? For de har, der er frivillige er en slags betingelse for det å være kristen, for det å komme til himmelen, for eksempel, det betinger jo at man velger å tro på Jesus som Guds sønn, og så videre. Og da må vi ha et valg. For hvis ikke så er vi bare forhåndsprogrammert av Gud, da, som har bestemt at vi skal ikke tro og riktig, og så er han som har bestemt at vi handler i helvete i utgangspunktet, hvis vi ikke tror. Så da er det jo han som har bare satt meg på jorda som en sånn ondskapsfull spøk, for at jeg skal lage et menneske her som ikke klarer å tro, og det kommer ikke han med rett i helvete. Selv om jeg gjør så godt jeg kan, jeg har brukt 5 år på å prøve å tro, jeg klarer fortsatt ikke. Så da sier de at vi har løsningen. Gud har gitt oss fri vilje. Vi transcenderer denne deterministiske, naturalistiske verden som bare fungerer på årsak og virkning, og vi kan velge. Det er det som gjør oss til mennesker, det er det som gjør oss helt, helt unike. Og da kan man også velge hverandre, kan velge kjærligheten, og livet får en annen dybde og mening, opplever jeg alltid, når vi har denne muligheten for denne frie viljen. Og det er sånn sentralt, og det er også sånn de svarer på ondskap, ikke sant, for det er så mye ondskap i verden, hvis Gud er så god. Jo, for det mennesket har fri vilje, ikke sant, og det skapte oss uten muligheten til å velge det onde, så hadde han gjort oss til marionetter, og bare gjort oss determinert igjen. Men da er det liksom, ja, men han kunne jo på en måte, han kunne gitt oss fri vilje, men gjort oss litt snillere, kanskje. Eller han kunne kanskje gitt alle folka i Auschwitz omgangssyke, sånn at fangen kunne stikke av, for eksempel. Han kunne gjort noen sånne ting uten egentlig kødde med fri viljen vår. Men det får jeg ikke noe særlig svar på.
Men det høres jo veldig slitsomt ut da, hvis man skal gå så inn i det du gjorde der da, så høres du nesten kanskje ut som en av dine egne pasienter. Altså, du blir jo litt gal av å dra den så langt ut.
Er det Simone nå?
Ja. Det høres veldig slitsomt ut. Må man det for å finne ut hva som er meningsfullt?
Ja, men den prosessen har vært ganske meningsfull for meg å gå den veien. Om det har så mye med mening å gjøre, men hun har en slags idé som psykolog om at det indre uro handler om en eller annen uavklart konflikt i oss. Jeg tror at mye av min uro handlet om de store spørsmålene. Hva skjer når vi dør? Finns Gud? Og så videre. Og så har jeg sagt mange ganger at jeg er redd for å dø. Har en dame på jobben som er, ja, da skal jeg eksponere det. Så tok han meg opp på kirkegården. Det hjelper ikke en dritt. Jeg er ikke redd for å gå på kirkegården. Jeg er ikke redd for å være nær av folk som er død heller. Jeg er ikke redd for å dø etterpå, egentlig heller. Jeg er bare redd. Jeg bare liker ikke konseptet. Sånn at det hjelper ikke å eksponere meg. Jeg må dykke ned i det. Jeg må møte døden på en måte. Jeg må prøve som Per Fugle å danse med den. Og dødens vonde tvilling er på en måte meningsløsheten.
Er vi ikke litt heldige på en måte? Det er litt luksus at vi kan tenke på det, tenker jeg. Jeg jobber med enskilde mindreårige flyktninger, de kan jo ikke tenke på sånne ting.
Nej.
Förstår du? När de väntar på uppehåll och de väntar ska de returneras.
Ja.
Eller folk som har på flykt kan ju inte de sätter sig inte ner och filosoferar om det meningsfullt i liv då.
Nej.
Nej.
Och det är inte det. Nej,
det är inte det.
Nej.
För det är ju det basic thing man är upptatt av då. Det ja. Som de kanske också glömmer att det också har en mening för oss som har så luxus att vi kan tänka på det du tänker på.
Mm. Ja, ja, det är jag och det är en annan infallsvinkel till detta som jag tror att det är meningslöshet finns på många områden i livet, men det du nu nämner är på något sätt människor som har satt i en situation utan så mycket valfrihet. De har inte så mycket handlingsrum och mycket av det de måste förhålla sig till de faktorer som är gitt på något sätt. Och sån har jo, og det kan också skapa en känsla av vara ufri och tvunget och det kan också ge livet en känsla eller ge oss en känsla att livet är meningslöst. Jag är tvunget in i något och jag har inte handlingsrum. Så det tror jag på något sätt kan föra till meningslöshet för många. Och så tror jag du har på den helt andra sidan hvor vi är så har vi detta med extremt många valmöjligheter. Så allt det som tidigare i livet inte var ett valg, alltså det som faren var bonde och du blev bonde, eller du följde ett slags löp som var lagt, eller föräldrarna var religiösa så du var religiös på samma sätt som de var religiösa, alltså det var en del ting som du bara måste förhålla dig till. Men allt det som vi bara kunde förhålla oss till för, det har vi nu gjort om till valg. Vi kan till och med välja vilken gud vi ska tro på. Så det är inte bara en gud, det är en habadi som vi kan välja ett kontor av olika andra varianter. Och vi kan välja vem vi ska bli, vad vi ska bli, hur vi ska framstå. Så allt har gjort om till valg. Och det har vi alltså kanske tänkt att det har massa valg, ger oss massa frihet och det ger livet mening. Men där visar ju också väldigt mycket forskning att det gör nettopp det motsatta. Alltså att en ting virker, ja det kan komma till vilket tillfälle vad du väljer samtidigt som det skapar väldigt mycket angst. Så för lite frihet skapar meningslöshet och för mycket frihet gör det samma. Alltså du bara cyklar runt en hack av möjligheter utan helt ha något egentligen verkligen kvalificerat för att välja det helt. Det är en annan ting, det kan göra livet meningslöst men det kan också ge oss extremt mycket mer angst. Kierkegaard har sagt att angst är det som dyker upp i sekunden för att ta ett val. Och om du då dramatiskt ökar valmöjligheten att så vill du sannsynligtvis också få ganska mycket mer angst i förkant här. Och det är också en hel ren logik då, som när du möter en valsituation hela tiden och du förbereder många valg så vilar det väldigt mycket på din egen skuldre. Så du klarte väldigt fel i alla dessa valmöjligheterna. Hvor idiot är inte du? Som klarte det, og når du først har valgt blant masse valgmuligheter, så er du veldig kjempe fornøyd med det valget og kikker helt tilbake og tenker hva skulle jeg valgt det i stedet?
Noen gjør det.
Mange gjør det. Så jeg som heter Bernd Svart, som deler opp i maximizers og minimizers, og minimizers skal være det de som sier at det her er standard, og hvis jeg tar et valg som når den standard, så er jeg fornøyd, så tenker jeg ikke mer på det. Hvis maximizers, det er helt uten ut at jeg tar det beste valget. Så de bruker ekstremt lang tid på å velge, så de googler alt veldig lenge før de velger. Och det och då är det forskning på det funnit ut är det lönar sig och vurdera alla valmöjligheterna var så nöje. Och det gör det för de tjänar lite mer och har lite bättre jobber. Men de är mindre förnöjda i livet sitt. Så de som då har förnöjda medelmåttiga, de har det de har bättre livskvalitet, men de tjänar lite mindre. Så trikset har jag skönt är att vara förnöjd med som medelmåttig. Men känner någon som har maximizers och så bara se vad de har köpt så köper du samma. När det gäller regntøy och sko till barn och allt möjligt där alla de valen jag ska ta hela tiden.
Så men är det frykten för att göra fel då? Är det det som ligger där som gör att du blir så gal av att då har jag valt riktigt och frykten för att misslyckas på något sätt?
Ja. Det tror jag och så tror jag att vi är programmerade för att göra val. Jag tror att vi har en hjärna som är så väldigt god på att göra val. Alltså vi har mer en hjärna som är programmerad till att handla på autopilot. Så att vi bara tar oss fram och inte tänker oss så mycket om. Men vi då helt enkelt förhindrar det för det blir tvungna till att välja hela tiden. Så tror jag det ködde med hela systemet vårt. Och en artig undersökning som läger som hvis du undersøkelse har gjort så visst at hvis jeg tror det var hoftetransplantasjon leger har pasienter som blir sendt til hoftetransplantasjon og så får de en beskjed etter at det finnes en medisin du kan prøve som kan hjelpe denne smerteproblematikken så vi slipper å transplantere hoften og da vil de fleste leger kalle tilbake denne pasienten så at de prøver denne medisinen først. Men hvis du har den samme situasjonen og sier til legen, vet du hva, det finnes to typer medisiner som du kan prøve for det, så lar det bare gå til transplantasjon. For da, så jo mer komplekst det blir, jo lettere er det bare å gi. Så vi er ikke gode på å vurdere vanskelige ting. Vi klarer ikke å ta valg mellom ting, så jo mer komplekst det blir, jo mer paralysert det blir det, og så lar det bare gå. Så det kan være at vi blir stående som liksom perplekse i møte med alle disse valgene. Og det føler jeg at noen mennesker som jeg møter i min jobb faktisk er, altså de har på en måte stagnert foran en mur av valgmuligheter og klarer ikke å velge noe som helst, for de aner ikke, de har ikke noe sted å stå for å velge. De har blitt tvunget til å velge på et for tidlig tidspunkt, for de vet jo ikke hva det skal bli når de blir stor. Og så må du spesialisere deg på et stadig tidlig tidspunkt, og noen fikser det bare ikke, og da blir det bare stående og på en måte spole på stedet liv i livet sitt.
Men hvorfor er det sånn at det er vanskelig å velge? Er det fordi at vi er redde for å mislykkes, eller er det hvorfor er vi sånn?
Fordi at vi er konstruert for å leve i et diktatur. Eller kanskje aller helst er opplyst envelde. Men for all del ikke demokrati.
Nei.
Vi har ikke kompetanse til å ta de valgene. Så, men jeg husker, Descartes har tvilt på alt mulig rart, og når jeg leste Samuel Beckett, det der Molloy og de, så husker jeg det var en karakter i Samuel Beckett sin roman som faller ned i en grøft, og han slår seg ikke, men han må bare finne ut av hvordan han skal komme seg opp igjen, og det er ikke noe dyp grøft, så det er ikke så vanskelig heller. Men det er bare spørsmålet om han skal gå til venstre eller til høyre, eller om man skal bare følge grøfta litt lenger frem, for så å gå til venstre eller høyre litt lenger fremme, eller om man rett og slett bare skal gå tilbake igjen og følge den grøfta på veien. Han blir sittende så lenge, altså 30 sider er vanskelig å lese Beckett, altså på grunn av disse tingene, for du skal være med på hele denne vurderingsprosessen hans. Til slutt så dæver han i grøfta. Kom så faen ikke opp igjen. Hun lå i døren, tror jeg den boka heter. Og det som det er den radikale tvilen satt ut i praksis, når du har så mange muligheter, så kan du rett og slett bare dø foran det.
Så filosofien er å velge? Tørre å velge feil?
Jeg anbefaler veldig ofte mennesker jeg møter i poliklinikken og sånn, og som har dette problemet, og veldig mange har dette problemet, kjenner seg dette problemet, og gjør seg bare flytte seg et hakk opp lite i konsekvensene av hvert eneste valg du tar og heller bare hver gang du møter et valg bare velge, og så er det seieren på en måte, seieren er å velge så er den klare å velge så du vunnet uansett om du valgte feil for at hvis du skal fortsette å bare drive og surre rundt i tvilen så blir du bare mer deprimert og får mer angst så går det om å gjøre det slags meta-valg da.
Og da tenker jeg på toppledere i Norge i dag. De er jo litt heldige, for de har jo folk rundt seg som går og hjelper dem å være ledere, da.
Mm.
Altså, ikke være redd for å ta sjanser og stol på deg selv, og de har sånne heia-ting rundt seg.
Mm.
Så egentlig burde jo vi heie mer på hverandre, da. Altså, snakke mer om det, kanskje?
Ja.
Altså, være heierne for hverandre.
Ja. Eller tørre å mene, jeg vet ikke, når det gjelder barn, for eksempel, så har jeg også levd litt av den filosofien at jeg, mange valgmuligheter er bra. Men ofte så havner jo, når jeg liksom tvinger barna til å velge mellom masse ting, så ser jeg at de klarer ikke det de heller. Og det er jo ikke peiling av det de da velger. Det blir ikke meningsløst, men mister litt verdi, på en måte. For de hadde så masse valgmuligheter, så var det egentlig... Så jeg kjøpt sykkel på et tidspunkt, altså med var det datteren min. Og så kommer jeg sånn, da, nå kan du velge med alle disse syklene som står her sånn, for det er din størrelse. Så ble vi bare stående, så visste vi ikke, etter slutt så begynte vi å grine. Så klarte vi å velge, og så gikk vi ut av butikken hjem uten sykkel. Vi klarte det ikke. Og da, neste gang, jeg skulle med sønnen min og kjøpe sparkesykkel, så gikk jeg inn, så kikket jeg over, og så så jeg den ene som var på TV og sa, der skal der jo verdens beste sparkesykkel. Så jeg, nei, hvor? Den svarte der, det verdens beste, sier jeg. Det verdens beste sparkesykkel, sier jeg. Vil du ha den? Ja. Og han har aldri vært så fornøyd med noe som helst hele sitt liv. Men det jo en løgn, da. Jeg ikke aner ikke om det der var verdens beste sparkesykkel. Han veldig fornøyd med at jeg førte alt til det valget.
Bra løgn.
Ja. Og jeg egentlig mot å lyve, men akkurat den situasjonen, så det skulle jeg litt ta på en lang løgnfilosof.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Så hvis du blir fanget I for trange kår, så kan livet virke meningsløst, men så for mye frihet, så blir livet også meningsløst. Så det jo en eller annen middelvei her, da, sannsynligvis. At vi kanskje hadde likt å ha litt mer føringer, litt mer styr, litt mer yttre, så ja. Religion en slags stort operativsystem du kan bruke som har tatt en del valg for deg på forhånd, så du slipper å ta alle de valgene på egen hånd. Og de vurderer, mange vurderinger allerede gjort på hva som rett og galt, og hva som bra og ikke bra, og så videre. Så det en del fordeler med det. Du kan hvile, så bare manøvrere etter et kart som allerede tegnet opp. Og det har jeg sett på som det at jeg kan føle alltid at kristne mennesker har en større grad av mening I livet sitt enn det jeg klarer å finne. Og at jeg veler litt rundt uten helt å få fatt på det. Det like der jeg har ment av meg Yuval Noah Harari vi snakket om I går, for det tenkte jeg på når jeg jobbet I barne- og ungdomspsykiatri. Så det leste jeg senere da som Harari var det Sapiens eller Homo Deus, jeg husker ikke en av de første bøkene hans hvor han sier at religion jo et spill som fyller livet med masse mening og det handler om, og det har veldig mange regler det kaller de dogmer på en måte og når jeg har møtt de religiøse så det veldig de tviler på dogmene sine og det nesten skjønt som den, at de hvis ikke vi har dogmene så blir det vannet ut, og da blir religion så abstrakt at Gud dør, så vi må ha disse dogmene, vi må si det alt, det riktig, det, så, for da blir det et spill som verdt å spille, og da det tydelige regler, hvis du tar vekk de dogmene, så mangler vi reglene, det litt som å, det noe av det kjedeligste jeg vet, å spille kort på de minste barna mine, for de følger ikke noen regler, da jo hele spill, det helt meningsløst å spille, det bare litt kort på bordet, liksom. Og det sånn, tennis interessant hvis du tar vekk nettet? Det ikke helt. Det kan hende, men det noe med at de trenger disse rammene og dogmene for å få et meningsfullt spill. Derfor tviholder de på det, selv om de helt idiotiske. Så jeg mistenker at de tenker, jeg skjønner at de idiotiske, hvis de tar vekk, så forsvinner Gud, det kan de ikke. Så jeg tror de vet av og til at mange av de tingene de tror på helt bak mål, men de trenger det. Og så sier han at men nå lever I en sekulær verden, vi har sluttet å tro på Gud, vi har kastet alle de store fortellingene ut på badevannet I postmodernisme og så videre, men vi har fått et alternativ, og alternativet det har vi på nett, og der gjør du akkurat det samme. Du driver og bygger din egen karakter, du samler på ting, Og så kommer du til slutten av brettet, og så har du, gjør du opp poengsummen, så kommer du til neste brett. Og det sitter masse ungdommer med, døgnet rundt, og det det samme som religion. Altså, vi prøver å samle poeng, vi ber for andre, vi gode mot andre, vi prøver å ikke være utro, homofil minuspoeng, og så videre. Og når vi da kommer til vei sende, så får vi da gjort opp poengsummen, og så kommer jeg tvert videre til neste brett. Eller vi kommer alltid videre til neste brett, kanskje. Du kommer til et dårlig eller et bra brett, da. Etterpå. Og når vi har tatt det vekk fra livet der ute, så har vi tatt det inn på datamaskinen, så nå har folk begynt å fylle livet sitt med et meningsfullt livsspill i World of Warcraft. Og spørsmålet om kanskje det var bedre når vi fikk poeng for å være gode mot andre, eller gi en tiende til de som har mindre. Kanskje det var et bedre prosjekt enn alt på nett? Til mistenke.
Det vet vi jo ikke, da. Vi vet jo ikke noe resultatet blir av den generasjonen, på en måte.
Nei, det vet vi ikke.
For at det jo litt nytt for oss, og vi jo alltid skeptiske på nye ting. Men det du sier også at spill, de spiller jo mye ungdom, isolerer seg på rommet, at det blitt den nye religionen, da, på en måte. Eller for dem, da, for dem som sitter der og blir så vitenskapelig engasjert.
Ja, strukturen ligner religion, vel det som så det har ikke noe religiøse kvaliteter, sånn sett, men det bare det strukturen som fyller, vi skal fylle dette livet med et eller annet, det det som spørsmålet, hva konstituerer et meningsfullt liv? Og i den grad at det å bygge karakter, og så videre, men når du bygger en karakter som ikke deg selv, men som en avatar av deg selv, så vil jeg mene at det et dårlig prosjekt, når folk skal bygge den karakteren du faktisk for det den karakteren faktisk så kan man ha en kjæreste, for eksempel. Det kan de sikkert der inne også, men det så gøy? Eller hvor gøy det? Jeg vet ikke, kanskje blir så annonsert at det kjempegøy nå. Det vet jeg ikke. Men ja, jeg kan ikke så mye om aldri drevet med det. Så.
Men så som, hva gjør man da når man har dødsangst og ikke tror på Gud? For det må jo være mye lettere å dø hvis man tror på en Gud. Altså, for da blir jo alt veldig kult etterpå. Det gjør det ikke for andre som ikke tror.
Ja, da blir man transhumanist, og så betaler man masse penger til Alcor for å bli frosset ned rett før du dør, så venter du på at Elon Musk så finner på en eller annen teknologi, så kan tine deg på en annen planet.
Koster mye penger,
ikke så mye penger faktisk. Det koster mye penger, men det jo han Ole Martin Moen som har gjort det der, og han husker ikke hva han sa, men det er en slags forsikringsordning, da, så at man betaler månedlig.
Men man kan gjøre det i Canada, takk i hver av år.
Ja, kanskje det.
Ja. Da vet vi det.
Ja. Så det et alternativ, ikke sant? Ja. Så transhumanistene, og for de har også vært, når jeg skrev en bok om psykologen av mitt møte med de store spørsmålene i religion, så har jeg også møtt transhumanistene som et alternativ. Altså
men hva betyr transhumanisme?
Hva betyr transhumanisme? Det jo forbi humanismen. Det som kjennetegner, det kanskje at de veldig sånn teknologioptimistiske. De har veldig troa på ny teknologi, genteknologi. De diskuterer CRISPR og sånne. Så vi kan på en måte modifisere oss, og vi kan gjøre noe med hele... Ja, hele menneskeheten kan eventuelt reversere aldringsprosesser. De veldig sånn optimistiske til hva ny teknologi kan hjelpe oss med. De mener jo da at ny teknologi vil utrangere Gud, for dette teknologi som faktisk funker. Så etter kapitlet i den boka til Gud hater teknologi. For det en stor konkurrent, ikke sant? De kan forlenge livet, vi kan leve, vi kan oppjustere oss selv, liksom. Det masse sånne store tanker de har, men det ligner jo litt, da. Så de skal ha evig liv med teknologi, og de andre skal med Gud. Og...
Ja. Evig liv, det det som det store...
Ja, det er også...
Det er det man ønsker.
Ja, ikke hvis det jævlig det men mange mennesker har lyst til å dø. Det skjønner jeg ikke ennå. Jeg tenkte godt opp til noen kom, tenker jeg da. Jeg skjønner at du lider nå, men smerte jo som regel midlertidig, så du kan jo vite, kommer et eller annet, du vet jo hvis du dør, hva som skjer. Så det jo en musikk å ha. Men jeg tenkte, Ole Martin Moen sitt argument er at mot alle disse eksistensielle filosofer som gjør at det, eller Per Fugle for den saks skyld, som sier at det jo døden som rammet rundt livet. Så uten døden så blir ting menneskeløst. At synes døden gir livet mening, fordi at det rammer det inn på en måte. Jeg kan se det, ikke sant, hvis at du skal male huset, og du skal leve evig. Du har gått utsettet det noen hundre år. Så det å prokrastinere, som det heter, det vil nok bli et skitt, kanskje en apatisk grunn. Men jeg vet ikke, hvis du vet du snart skal dø, vil du male huset da? Men så Ole Martin Moen sier at okay, dere sier at et liv som bare så lenge er meningsfullt, men hvis vi forlenger det samme livet, så blir det meningsløst. Det mener han helt intuitivt, eller nødvendigvis helt sant da.
Jeg kan jo tenke det, hvis du har to år igjen da, av å leve, så vil du jo egentlig forte deg på å finne den meningen, og prioritere viktig. Du har ikke tid til å velge, tenker jeg da. Da vil du jo vite hva du ønsker hver dag. For at da vil du velge det som gir mening hver dag, men vi har kanskje så god tid, ikke sant, at vi kan sitte og fundere og prate om det og samles her på brygga en onsdagskveld og snakke om det da. Det betyr ikke at vi kommer til å gjøre noen valg før vi kanskje tror at nå må jeg skynde meg.
Ja absolutt. Så sånn som denne her, nå har jeg ikke snakket de andre menneskene til lokal så mye, men det er sagt så fælt. Men ofte så jeg sitter denne typen gruppe på jobb også med, jeg kaller det pasienter, for det betyr ikke folk som lider, så noen kaller det brukere, det høres ut som noe med rus, så det pleier jeg ikke å si. Men for å sitte og diskutere denne type ting ofte, og da dukker veldig ofte. Jeg har vært opptatt av selvhjelpslitteratur, så jeg hadde et sånt prosjekt hvor jeg leste 100 med solgte selvhjelpsbøkene. Et tips som går igjen er dette med se for deg din, skriv din egen epitaf, eller hva det er, altså, se for deg at du ligger på dødsleie, og ser tilbake på livet ditt. Hva vil du angre på? Altså, det er en slags mental øvelse vi av og til kanskje kan gjøre. Det er også en sånn memento mori-aktig ting, altså husk du skal dø, at det er noe du kanskje av og til skal tenke litt på, for å nettopp ikke bare ta alt for gitt, og bare på en måte føle meningsløshet i overflod.
Men jeg tror det er litt sånn, for at jeg vokste opp med en mamma som alltid sa, åh, altså hadde ikke jeg fått dere, da skulle jeg gjort det og det, men nå er det for sent. Og derfor så er jeg veldig sånn, jeg sier ja til alt som virker så spennende.
Ja.
Og plutselig blir det veldig mye.
Ja.
Jeg kan ikke gå glipp av noe.
Nei.
Det må du ikke gjøre. Si ja til alt. Så det blir litt sånn. Men alt er gøy, og jeg angrer ikke på noe. Alltid må du stoppe da.
Ja, for du kan ikke gå på en smell.
Ja.
Det er en vanlig vei til å gå på en
smell. Ja. Og da stopper man og rydder litt sånn en gang i året. Nei, nå må jeg si nei til det, altså. Beklager, jeg kan ikke litt av det.
Ja. Det har vært et veldig godt tips, for jeg er også litt sånn som gjør masse, men jeg har hørt godt tips om Peter Wallis på en podcast. At du sier er feil, Espen. Espen Thoresen og Kristoffer Steff. Peter Wallis, han var en sånn leder i NRK og mye foredrag og masse ting. Han gikk på en kjempespill, han hadde aldri kommet som liv før hver himmel på han, liksom. Han bare gikk rett i bakken. Og etter det, når han kom så på beina igjen, så begynte han med sitt stjernesystem, som var bare 3 stjerner i løpet av en uke. Så hver gang han skal ha et viktig møte, eller holde et foredrag eller noe, så er det 1 stjerne. Og hvis da denne par ringer og spør, vil du komme på middag? Så sier han, nei, kan ikke ha 3 stjerner.
Nei, ikke sant.
For at han må hente seg inn på han. Ja, så han må sette noen total begrensning på seg selv, da. Jeg har hørt det, så det er ekstremt enkelt og veldig lurt, så jeg har stjernesystemet.
Du har det, ja. Hvilke stjerner har du
gjort da? Jeg må spare opp stjerner til disse humanetiske ukene, for jeg skal rundt alle byene. Så jeg har spart opp stjerner nå hele sommeren.
Oi, så flink du har
vært. Det er lov å drive og samle på dem, for så bruker du et annet sted. Jeg tror egentlig du bare skal ha 3 stjerner hver uke.
Nei,
heller skal ha 3 stjerner.
Men har du fysisk sånne klistrelapper du har på kjøkkenskapet, liksom?
Nei, jeg har det i en sånn avtale. Jeg går alltid rundt på noen elektroniske, men jeg har avtalen bort. Jeg har ikke sånn elektroniske avtaler, har det alltid skrevet. Og der har jeg også stjerner.
Men det var jo lurt, da.
Ja, det er lurt.
Ja, det var det.
Ja.
Stjerner, da.
Ja. Og hvis folk, når folk begynner å skjønne at du bruker stjernesystemet, så blir du ikke så skuffet når du sier nei.
Nei.
Nei, du har ikke flere stjerner. Nei, du har ikke det. Da skjønner jeg det.
Og så er det denne uka. Ja, ok, denne uka går det.
Ja.
Ja, det var lurt. Men det der med valgmuligheter og finne, ha muligheten da, til å finne ut hva som gjør et meningsfullt liv, det jo variabelt fra menneske til menneske. Altså, og hvor du kommer fra hen, og hvilken kultur. Det jo litt kultur... Ja, betinga. Det jo... Derfor så går det nesten ikke om å diskutere det heller med andre, da. Ja. Man har jo forskjellige... Ja, hvorfor skal det gi noe mening, liksom? Ja. At, det så viktig, da, at du skal ligge henge på deg en time om dagen?
Ja.
Det bortkastet tid?
Ja. Jeg har en idé. Man mangler et eller annet sånn markasjonskriterium, et eller annet for hvor... Ja, hva det vi snakker om i utgangspunktet, og hvem skal bestemme hva som det menneskelige, for det kan være veldig individuelt. Men jeg lurer på om det går an å si noe generelt om det. Og en sånn måte å klassifisere det på, som jeg ofte snakker om, dette med forholdet mellom metaspill og objektspill. Og det noe som heter Robert E. Ropp, som skrev om, og Thomas Satz, som er psykoanalytiker, og gamle psykoanalytiker, som er at vi kan dele verden i metaspill og objektspill. Og objektspill, det handler om å tjene mest mulig penger for å kjøpe seg flest mulig ting. Alle de spillene som handler om en eller annen konkurrerende virksomhet. Og sett for disse lindere, synes jeg at et ego i underskudd trenger å vinne noe fra omgivelsene for å føle seg. Eller det tror det. Ego, sin store misforståelse er at bare jeg kommer meg dit, eller bare for den jobben, eller den karrieren, eller de vennene, eller de likes på Facebook, så får jeg det bra. Mm. Så et ego i underskudd driver helt inn og henter noe utenfra inn. Og det så veldig da egocentrisk. Men hvis du i balanse og fornøyd med deg selv, og klar i deg selv på en god måte, eller deg selv som den neste type ting, hvis du i rimelig balanse, så vil behovene endre seg fra å være egocentriske til noe som Maslow kaller metabehov. Mm. Så vi vil i stedet for å være egoistisk motivert, så du mer altruistisk motivert. Mm. Og det jo da, et mer altruistisk motiv, det som borger for ganske mye mer harmonisk og godt liv. Da. Mm. Så det vil jo det beste tipset, altså, som du gjør i menigheter, be for andre, tenk på andre enn deg selv, og la en praksis ut av det. Det der med en humanitisk forbund, hvor de må ha et hus og en praksis, for en del av de tingene vi vet er bra, for å leve et godt liv. Men objektspillene, altså, de har vi hele tiden, for det handler om å karre til seg noe, og gjerne på bekostning, bare for den parkeringsplassen, eller den. Så vi de er mye motivasjon i objektspill. Du vil vinne. Så du kan ha spist alvor. Men på en eller annen måte så gir det livet du fyller livet med noe som kan virke meningsfullt, og du kan få sånne tilfeldige lykkefølelser fordi du vant det spillet. Litt sånn som, men det litt sånn som rusmisbruk, for det funker der og da, så går effekten ut, og så vedvarer den ikke noe særlig. Så jeg mistenker at alle de spillene som jeg spiller har denne karakteren hvor ikke fyller livet med så mye dypere mening, kanskje tilfeldig lykke, men det kan være noe helt annet. Så hvis vi trenger et mer meningsfullt spill, så sier man, så gir Thomas Sassudis at det finnes også et metaspill. Det handler om å kultivere sitt indre liv, på en måte. Så tradisjonelt sett så har det vært vitenskap, religion og kunst har vært typiske metaspill. Og jeg lurer på om et metaspill rett og slett har en slags kreativ komponent, altså allerede fra det lille barnet begynner å liksom det barnet gjør, det å utvikle sitt potensiale, ordne med ting, utforske ting, være nysgjerrig. Det en slags kreativ kraft, da. Og jeg lurer på om det stimulerer denne kreative kraften innen en type metaspill. Det tror jeg kanskje det som konstituerer et meningsfullt metaspill, og da et meningsfullt livsspill. Og det kan være alt mulig rart. Altså, for meg så kan squash kan være et metaspill, for det forsvinner helt. Jeg bare i spillet. Kroppen min gjør ting som jeg blir overrasket over. For det styrer den ikke lenger. Helt til jeg ble så opptatt av å vinne. For det viste at jeg var ganske god, så jeg vant for hvordan jeg spilte på ganske lenge. Og da ble jeg liksom bekymret. Men hva hvis jeg taper, det ble en nedtur. Og da tror jeg dette spillet som kanskje utgangspunktet var veldig sånn vitaliserende, og på en måte jeg var stedet veldig i livet. Jeg gledet meg til det. På en måte det var noe jeg hentet kraft ut av. Så ble det helt noe som ble stress for meg. For det ble viktig å vinne. Og jeg tror det da gikk fra å være et metaspill til et objektspill. Og så tror jeg ødelegger veldig mange av livsspillene mine. På en måte.
En annen, han jo død nå da, men går det an å lukke den døra der?
Går det an å
Så hun tar på den der sekvensen jeg har. Den målte igjen. Arne Næss,
ja.
Han, jeg husker han kom hit for mange år siden, helt på slutten, og hadde med seg denne dokka si. Jeg husker ikke hva den dokka het, ja. Men han snakket jo mye om verdien med å leke og tulle.
Mm.
Virkelig tulle. Begynne ja. Å leke slåss på noen fremmede på gata, og ja. Hoppe litt. Og...
Ja.
For meg så var det liksom... Han var nesten litt som guden min i den perioden, for at det frigjør mye.
Ja.
Å få lov til å leke, tulle.
Ja.
Jeg bare tenkte på det du snakket om i sted med at du går litt ut av den komfortzonen, og kroppen begynner å gjøre ting du ikke... Du bare slapper av, du har det gøy, og det er jo det, litt av det kreative i deg det også, da.
Ja.
Ikke sant? Det frigjør masse.
Mm. Og det kan du si, men jeg... Når jeg har aldri truffet han, og det er lenge siden jeg leste han, jeg har sett han, men den måten han var på, gjorde meg egentlig bare litt flau.
Du leker for lite, tror jeg.
Det kan man godt si, men jeg mener kanskje at jeg ikke gjør det. Altså, eller, ja, for hva det å leke med dokker, for eksempel, det der vi har. Og jeg har jo 3 barn, så jeg må det. Men jeg visner litt på gulvet der. Så
det må jo ikke være en dokke, altså, nei. Men det å leke sånn,
ja.
Det er ikke akkurat dokka, men det å tulle mer og ha mer humor i hverdagen, da.
Ja, for det er jeg enig i, for det er noe som, men jeg bare ser det på han, jeg trenger ikke å drive og lekeslås eller dutte borti folk, sånn som han gjør, men hvis jeg tar lek som et mer sånn et fenomen, så mener jeg at jeg kanskje gjør det med for eksempel ideer, at jeg ser på hverandre for noen nye ideer, eller for noen nye innspill. Så er det som om de kan puttes inn i min indre sandkasse, og så kan jeg putte de samme ideer jeg aldri har hatt før, og så kan det liksom bli til nye ting, så det er en slags kreativ. Så sånn sett så føler jeg at jeg leker med tanker.
Mm, det gjør det
nok. Og det føler jeg også er det stand-up-komiker gjør.
Mm.
Det er der humoren kommer inn, det er lekende.
Mm.
Og det å leke og ha humor, det slår meg som ekstremt viktig i terapi. For det mange av mine pasienter gjør, det er at vi har ikke en indre sandkasse av spennende ideer, det er et indre pokverk, av store steiner som slår i hjernen. Så de kan liksom, enhver tanke er farlig, enhver følelse, men jeg må ikke føle, nei, nå får jeg den minne, det, så de lever ikke i et de har ikke et lekent indre liv, da. De har alvorstyngde i dette her, som er så trolig tungt, men jeg tror det er fordi at de tror for mye på tankene, og nei, hvis jeg sier det, så vil han oppfatte meg sånn og sånn, de tar ting for alvorlig også. Mange av de har masse traumer, men noen av de tar bare ting for alvorlig. Og det kan godt være at det passer for de å drive og tulte bort det folk og sånn noen ganger, så, men så jeg tror jeg er enig i dette kreative lekaspektet ved det, men jeg bare var ble flau av måten man gjorde på. Eller, det hadde aldri passet meg, da.
Nei, jeg skjønner det,
og så gjort det,
men han var fri nok til å tørre, tenker jeg. Og så tenker jeg den dokka var mer et symbol, føler jeg, på lekenheten hans, enn at han faktisk satt og lekte så veldig mye med den.
Ja.
Timotei, eller noe sånt, hva heter det. Det var vel mer symboler rundt det, da.
Ja.
At så uhøytidlig er jeg, at jeg har med en leke, liksom. Voksne mann på 80 år.
Ja.
Det er kult.
Ja, det er
da stoler du på deg selv, mener jeg.
Ja. Absolutt. Lenge siden han døde, ikke
det? Jo, det er ikke det en slutt,
så. Så kan man si, kanskje, hvis man skal si noe, hva er et meningsfullt livsstil, så må det ha en eller annen dimensjon som stimulerer evnene våre på en måte som ikke nødvendigvis involverer ego vårt behov for å vinne eller bli noe mer. Altså, vi må være tilfredse der vi er, og hvor vi må kanskje nesten forsvinne i det vi gjør. Altså, det er det som virkelig er da vi er på vårt beste som mennesker, da. Og jeg mistenker kanskje at det ikke kommer av seg selv, at de som virkelig føler at livet er meningsfullt, det er de som jobber litt hardt og lenge med ting for at det skal åpne seg en slags mening i det. Det for eksempel musikk, da, du kan ta det som lett tilgjengelig, som du kan unne på umiddelbart, eller så kan du ta et album som bare virker helt umulig, og som du hører på det 250 ganger, før du plutselig oppdager, og nå skjønte jeg det, og så åpner seg et eller annet nytt i den musikken, at du kanskje en del sånne han, Mihai Sencik, Mihai Kvartutalen hans, Mihai Sencik, som kjent for å skrive om, om kreativitet, og de mennesker som virkelig har gjort noe stort, da, som har fått Nobelpris, eller endret måtte vi tenke på, eller endret hele sitt fagfelt, og så videre, har kjennetegnet disse geniene, på en måte. Og det er veldig sjeldent at de har en sånn eksepsjonell evne fra barnsbena. De er kanskje ofte helt middels på skolen, og så videre. Men det som kjennetegner de er en sånn pågangsmot og en voldsom entusiasme for noe. Så der andre stopper og gir opp, så står de bare på og på og på og på, helt til de bryter en slags usynlig vegg, og så dukker opp noe helt nytt. Og når de beskriver, hvis de blir kjent for det, så er det bare en irriterende forstyrrelse på en måte. Det er som om de jobber så mye med noe, at de eier det og blir det og lever i det, uten å tenke så mye. At det kanskje det som virkelig betyr mye for oss i livet, er det vi har jobbet litt for å komme til, da. Og det tenker jeg av og til på når jeg føler, for alle har jo mørke stunder når ingenting føles meningsfullt, alt føles helt meningsløst, og for hulsa jeg gidder skriver jeg på dette her i det hele tatt, bare hvis du bare kaster ut vinduet, det er umulig, så vet jeg at hjernen min lurer meg til å tenke sånn ofte, og spesielt skriving er noe av det som gir meg absolutt mest, da. Det er sånn jeg på en måte nesten hviler, det er sånn jeg bearbeider ideer og ting jeg har lest, og jeg vet at når jeg først kommer inn i det, så stimulerer det meg veldig, og når jeg har disse mørke perioden ikke klarer det, så tvinger jeg meg selv for å sette meg ned for en pest, og så skruer jeg på, så lar jeg bare dokumentet være, så bare stiller jeg på det. Og så er det ikke forventning om at jeg skal klare å skrive noe, men så hører jeg på musikk, for det synes jeg nesten alltid er greit. Så jeg merker meg, så setter jeg på musikk, og jeg liker, og så drikker jeg øl. Det med øl har ikke vært så lurt, det er det. Så jeg prøvde å bytte ut med grønn te, men blir ikke helt det samme. Men hvis jeg har øl og musikk på den teksten der, så blir jeg sittende sånn og sture, men til slutt så ser jeg, der er en kommafeil, det må jeg i hvert fall rette opp. Og så faller blikket mitt litt lenger ned, og så, ja, der trenger jeg det, det er det jeg skal ha i den setningen. Og så plutselig så klarer jeg å bryte det. Og sånn, det er ikke alltid jeg gjør det, men det er i hvert fall en mulighet, jeg holder opp det som en mulighet, og jeg tenker alltid at jeg kunne gått på en stor smell hvis jeg ikke tenkte at, ja, nå lurer hjernen min der til å bare gjøre livet svart-hvitt. Det som før hadde farget blir bare svart-hvitt. Men jeg kan tvinge meg gjennom, jeg kan sitte iherdig, og så vil det dukke opp. Så må man jobbe litt hardt.
Så tips. Ja. Jeg gikk en gang på workshop med en manusforfatter. Han sa det at det finnes veldig mange folk i verden som har lyst til å bli gode manusforfattere.
Ja.
Alt for mange.
Ja.
Det er en stor idé. De fleste av de klarer det aldri.
Mm.
Det er faktisk de som ikke bruker så lang tid på å tenke.
Ja.
Og det som heter skrivesperre, da.
Ja.
Ja. Det er jo tull. Altså, det må man slutte med.
Ja,
man må, da må du begynne å skrive, da.
Ja.
Da må du bare skrive, jeg har vært og kokt egg i, eller jeg har skrivesperre. Du må skrive noe, uansett hvor dumt det er, begynne der.
Ja.
Og det synes jeg tenkte, det var et godt tips.
Mm. Men i det også så lurer jeg på, hva er det som har gjort at jeg synes at det å bokbegynne liker jeg? Og det er litt, det er noe for at jeg tror at vi blir liksom programmert fra vi vokser opp også, det var tema for samtalen vår i går, altså dette operativsystemet vårt, eller selvbildet vårt og så videre. Og jeg har en del føringer fra foreldrene mine, altså moren min var veldig raus og omsorgsfull, og faren min var litt streng, ikke veldig streng, men han var strengere enn hun. Og han var opptatt av å skulle gjøre leksene mine, og han la veldig mye verdi i å lese. Han var norsklærer, han la veldig mye verdi i bøker å lese, og nærmest tvang meg litt til det. Men etter hvert så har jeg adoptert, det har blitt mitt. Det har blitt mitt prosjekt å lese bøker, så jeg er glad for å presse meg til det, for nå eier jeg det som min egen ting, selv om jeg vet jeg har det for ham. Men det er også det som gir livet mitt ekstremt mye glede, da, og så videre. Og så etter hvert så tenker jeg at det har jeg sikkert for ham. Og så har jeg så begynt å tenke at kanskje jeg kan tilskrive ting mening selv. Kanskje jeg kan bestemme hva som ikke er meningsfullt og ikke gir så mye mening. Og da tenker jeg, på sett vis har jeg kanskje den evnen til at det da har blitt sånn at det sjakk gir mye mening for meg. Fordi jeg har tilskrevet, jeg spiller veldig mye mening. Og jeg kan tilskrive billiard veldig mye mening. Men jeg vil ikke spille med noen, for da blir jeg for opptatt av å vinne. Jeg spiller med meg selv. det er en sånn flyt som tilskriver ting i livet mitt stor mening, og når jeg gjør det, så føler jeg at det fyller meg, fordi jeg har bestemt at det er det skal da, gjøre. Så hvis du har den evnen til å tilskrive ting mening, så står du litt fritt, så kan du gi ting mening i livet ditt da. Men nå litt forsiktig med hva du gir mening, for jeg har også øl veldig mye mening. Du kan jo gi heroin veldig mye mening, men så du må være litt forsiktig med hva du tilskriver denne meningen. Men hvis det mulig, så er det, ja, eller jeg har mistenkt litt at jeg litt aktiv på den fronten, jeg prøver å gi ting.
Ja. Jeg bare tenker, de aller fleste vil kanskje svare hva som gir livet mening, så sier vel alle, det selvfølgelig barna og familien min og båten min, hytta mi, det det så sånt, det det man først sier. For det bør man jo si.
Ja.
Og så fordi at det sånn også, for det gir jo livet mening.
Ja.
Og så det bare for deg selv da, som du snakker om nå, bare min private lille meningsting. Og for mange kan det kanskje være vanskelig å finne da, hvis man har hindringer i privatlivet, hvis man søker etter jobb, har problemer med å få jobb, krangler med sjefen hver dag, kommer hjem deprimert og sliten, og da det vanskelig å gi rom for mening da. At det kanskje det burde være en oppskrift da, at før du kommer så langt da, så må du ta tak i de der hvor det praktisk å få løst en del ting. At krangler du mye med sjefen, altså kanskje du skal bytte jobb, eller si ifra til han eller hun, eller noen verktøy.
Ja, helt sikkert. Hvert enn jeg, hvis du ser på forskningen, så det kun det eneste som korrelerer med et godt og langt liv uten sykdom, gode relasjoner. Så det vil ligge i bånd, så det sannsynligvis det mest sentrale. Det nok en del av de som ikke så god på, altså, at jeg tenker at jeg litt asosialt på en måte, men at jeg veldig glad for at familien og de rundt meg ikke det, og at jeg dras inn, og det jeg ser virkelig verdien av det, og hvor mye det, hvor stor betydning det har. Så det en viktig ting. Men det du nevner nå etterpå, det vil si at de menneskene spiller også spill, i forhold til en litt annen spillteori, sånn type Eric Byrne spillteori, hvor vi spiller Games People Play, jeg har skrevet en veldig sånn interessant bok om alle de tingene vi driver med av den type ting, altså hvordan mest kjent er en eller et av de er sånn, en dame som hele livet ønsker å danse men på grunn av han så sitter i sofaen og ser på Skavlan som aldri vil gå ut så mitt sosiale liv helt ødelagt jeg kommer aldri ut på grunn av han for det spillet hadde ikke vært for deg spillet men til slutt så sier han som ser på Skavlan han sier at nå jeg dritt lei den massingen din nå kan du gå med naboen for han har sagt at han har lyst til å danse så kan dere, la meg være tre så kan dere gå ut og danse så går hun på dansekurs med han men oppdager at hun livredd for å danse offentlig så hun har masse frykt i seg for dette her men nå har hun, i stedet for å ta ansvar for den frykten så har hun lagt det på en annen og det en sånn type spill vi spiller hvor vi ikke kjenner oss selv godt nok, hvor vi legger våre egne følelser over de andre, og vi ikke egentlig har ikke ryddet opp på hjemmebane da. Så når du krangler med sjefen, så er det du har rassert av en sjef, men hvis du hadde hatt det helt ryddig på hjemmebane så hadde du klart å manøvrere sånne folk på en måte som ikke skadet deg. Så jeg tror at det i seg selv føler jeg at det er meningsfullt livsstil å finne ut av nettopp det. Det tror jeg det det som vi gjør på det med Solvang hvor jeg jobber, at vi hver uke sitter og tenker på sånne games people play av destruktiv karakter, og hvorvidt vi involvert i det, for det vi alle hele tiden. Og hvis vi kan oppdage det, så er det mer bevisst de spillene vi spiller, som å krangle med sjefen, og vite med, det jo psykologifaget, det det som har beskrevet disse spillene, det til minste tall, ikke sant, hvor flere spiller vi kjenner til, hvor flere større muligheter at vi oppdager det i vårt eget liv. Og når vi først oppdager det, så kommer vi kanskje opp til en slags baseline, hvor det muligheten for å finne en helt annen mening og tyngde i mer konstruktive livsprosjekter, hvor du ikke på minus igjen, og først har håndtatt på null, og kan bygge videre. Men jeg helt enig på minus igjen, så det vanskelig å føle noe annet enn irritasjon, og lav selvtillit, og desperasjon, eller sjalusi eller alle disse metafølelsene mm. som virkelig kan gjøre livet til noe herk.
Mm. Vi snakker kanskje for lite om det. Altså, i livet vi, skal, vi har for, kanskje for få møteplasser og snakker for lite. Da igjen jeg tenker på det du begynte med menigheter og så kanskje du sa bibelgrupper og at de tar seg mer tid til å sette seg og snakke, lytte til hverandre, være gode med hverandre, trøste hverandre, oppmuntre hverandre. At ikke vi har de møteplassene for oss som ikke tror på Gud for å sette dem.
Ja, det vil jeg si at de har noe ganske verdifullt der, både i fellesskapet og følelsen av å være tilhørig, eller høre til noe, samtidig som de har en slags felles baseline, et litt likt operativsystem, som gjør at de kan møtes veldig, de kan forstå hverandre, og de kan være trygge på hverandre til en viss grad. Og de har også arenaer for samtaler som sitter litt dypere enn vær og vind med postkassa. Og de har gjort det en del av institusjonen, på en måte. Det er noe som, kanskje ikke så mye i statskirken, men de små menighetene som jeg har vært, så er det hele tiden sånne samtalegrupper, bibelgrupper, gutteklubb, liksom. Det er sånne greier hele tiden, hvor jeg tror folk får et bedre spill. Det er det som Thomas Sass sier også, at du er nødt til å finne et spill som har vært å spille i livet ditt. Og du er nødt til å finne helst et metaspill som er verdifullt, og hvis du ikke, det ligger foran deg, eller er et sted i kulturen som du kan gå til å få deg, som du lager på egen hånd, sier han. Og hvis du da har veldig masse, en til vi er, så kan jeg si at det finnes masse objektspillet som handler om karriere og så videre. Men jeg tror kanskje mange av de som nå er utmattet, har spilt for mye objektspill på en måte, eller ikke har noen arena for med på å spille det hele tatt, så det spiller og spiller disse objektspillene, men våkner opp dagen etter med litt mer penger, men totalt tom innvendig. Og da tror jeg kanskje du gir opp å spille ikke det hele tatt. Så i stedet for å ta hans roll, at du er nødt til å skape et meningsfullt spill, så legger det seg bare ned uten å spille. Men jeg tror det verre å på en måte ikke spille noe i det hele tatt. Jeg tror det bedre å spille et destruktivt objektspill, enn å ikke spille noe spill i det hele tatt, for at du blir helt apatisk. Da tror jeg du taper på walkover i selve livet, liksom. Og der, den apatien, den kan jeg ha en åndelig tomhet nærmest, kan jeg føle og fornemme hos ganske mange av pasientene i psykisk helsevern nå, og en følelse at det blir stadig flere av det, og masende statistikker sier også at folk blir stadig mer sykemeldt på grunn av diffuse plager, og slitenhet, og smerter, og sånn diffuse ting som ikke legger seg på hverken røntgenbilder eller blodprøver.
Men handler det om at vi faktisk kanskje ikke har tid til å sitte og føle så mye. På en måte at vi ikke kjenner vårt eget følelsesregister, og at man plutselig, at ja, man ikke er ikke vant til å kjenne på det. På en måte at vi er så opptatt fra vi er født, og barna går på masse aktiviteter hver dag, og du har perfekte svar på alt, du har perfekte løsninger på alt. Du har liksom, alt er så designet opp på hvordan du skal takle ting. Man har ikke de store problemene. Og så plutselig så får du problemer, og så kommer det følelser du ikke har visst om, og ikke har snakket om, og ikke vet hva det er for noe.
Ja, det kan hende at vi ikke har noe. Men dette med sånn jungiansk-utrykning sier at det er tre vokser ikke inn i himmelen, men det er rett til helvete. Og det er et hvert menneskes grunn til at vi ikke er opplystelig for Gud, er at vi ikke går inn i våre mørkeste sider og innser at vi kunne være fanget mot Auschwitz selv. Så vi bare, ja, vi lever liksom bare som ikke tar hensyn til de indre signalene. Så vi bør egentlig gå ned i dybden på oss selv, kanskje. Men samtidig så er det veldig mange krefter som sier at, vet du hva, vi lever i en kultur hvor det er alt for mye psykologi, vi har psykologisert hele verden, på en måte. Så en av de som jeg har skal snakke med og har snakket med om dette er en som heter Ole Jakob Madsen, som skriver den terapeutiske kulturen, og det er innover vi skal gå. Men han skriver boka «Det er innover vi skal gå», og den titelen er ironisk, mens jeg mener det bokstav, jeg mener at det er riktig, og der skiller vi oss helt, liksom. For det, jeg tenker at det, jeg ser litt på hjernen som en muskel, som resten av kroppen. Og jeg synes at folk veldig flinke til å trene kroppen sin for tiden. Men har vi et helsestudio for huvudet? Og det har man også hatt i religion i form av bønn, i forhold til å spille kontemplasjon, i forhold til meditasjon. Så blant annet i en dame jeg skrev med en gang fra India, hun sa liksom at dere kategoriserer ting veldig tidlig, mens i vår kultur så vil barn helt fram til 10-årsalder, de vil bare bli betraktet som et utrent sinn. Vi snakker ikke om ADHD, men vi bare snakker om et utrent sinn. De er helt uberegnelige, for de beskytter i alle retninger, de er utrente. Når de har blitt 10 år, så kultiveres de da inn i mental disiplinerende teknikker, som handler om å regulere følelser, forstå seg selv, tenke igjennom, liksom, så det er noe de trener på. Og det ligger som en del av innbatt i kultur, religion, et eller annet sted, der sånn. Så kanskje vi... Men jeg synes vi begynner med det på skoler, de har en del programmer og sånt for det. Men jeg tror kanskje at vi har en linse som ser utover, men også en linse som ser innover. Det å trene opp den linsen og se vårt eget mentale apparat, skape alle de opplevelser vi har av livet, og forstå at det her er også feilkoblinger hos alle mennesker, og ha en viss interesse for det. Jeg tror det har hjulpet oss å regulere oss, og tror det har hjulpet oss på veldig mange måter.
Takk for at du hørte på Sinnsyn, og beklager den dårlige lyden. Jeg veldig interessert i å snakke om psykologi og filosofi, men jeg veldig lite interessert i elektroniske tuppedingser. Så teknologi og tekniske ferdigheter altså overhovedet ikke blant mine sterkeste sider, og det vel helt åpenbart for alle som har hørt litt på Sinnsyn. Jeg skal prøve å skjerpe meg. Jeg har faktisk kjøpt meg en ny elektronisk anordning som skal ta opp dette på en litt mer solid måte nå. Den kommer i posten, og jeg skal se om jeg tør å åpne den. Jeg regner meg ikke kommer til å lese bruksanvisningen, men jeg håper at den er så selvinnlysende at jeg kan bruke den uten å lese bruksanvisningen, for det har jeg også en slags fobi mot. Sånn er det med den saken. Uansett, takk for at du følger Sinnsyn. Jeg nevner til det kjedsommelige at jeg har 3 bøker for salg på webpsykologen.no. Det som var tema i dag, altså meningen med livet, det er et sentralt tema i spesielt den boka som heter Psykologens journal, hvor jeg undersøker altså livets store spørsmål fra mange ulike visdomstradisjoner og innfallsvinkler. Så hvis du har en hang til grubling rundt eksistensielle grunnvilkår, så håper jeg at du går inn på webpsykologen og anskaffer deg i hvert fall den boka. Er du enda mer interessert i meningen med livet, så er ikke dette arrangementet i Tvedestrand helt slutt. Vi har en time til, hvor vi snakket litt mer med publikum om tematikken, og her dukket opp ganske mange andre og friske perspektiver på måter å leve meningsfullt på. Lyden ble ikke noe bedre i andre del av arrangementet, men jeg legger det likevel ut, og det kommer da i neste episode. Så hvis du er mer interessert, på gjenhør i neste episode.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.